Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon.
Oana Serafin.
Și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Alegerile locale văzute de la București și Washington.
Eurobarometru despre munca la negru și România campionă europeană.
Polonia a propus o nouă politică de parteneriat în vecinătatea de răsărit a Uniunii Europene. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicuden.
Bună seara! Comisarul european Leonard Orban a spus că emisarii Uniunii Europene care verifică evoluția justiției românești sunt în general mulțumiți. Vorbind după o întrevedere cu ministrul român al justiției, Orban a mai spus însă că mulți politicieni din țările Uniunii Europene sunt foarte critici, încurajați și de apariția unor articole pe această temă în presa occidentală. Comisia Europeană va publica în vară rapoarte privind evoluția reformelor în justiția din România și Bulgaria. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a spus că oamenii politici din România trebuie să-și asume cu toții obiectivul trecerii la euro în 2014. Potrivit Mediafax, guvernatorul BNR a lăudat faptul că președintele Traian Băsescu a spus săptămâna trecută că trecerea la euro în 2014 trebuie să fie următoarea țintă majoră a României. Dintre fostele țări comuniste, numai Slovenia a trecut deocamdată la euro, iar Slovacia se pregătește să adopte moneda unică de la 1 ianuarie. Două persoane au fost ucise de explozia produsă la combinatul chimic din orașul Victoria, județul Brașov. Directorul de la Pirochim, Victoria, Radu Irimia, a declarat că incidentul s-a produs într-o zonă unde se depozitează material exploziv. La Victoria a început o anchetă pentru elucidarea cauzei exploziei. Un consorțiu italian a început astăzi lucrările la autostrada București-Brașov. Primul tronson, București-Moravlăsiei, în lungime de 19 km, ar urma să fie gata în noiembrie 2010. Autostrada București-Brașov va avea o lungime de aproape 170 de km. Uniunea Europeană va discuta noul parteneriat strategic cu Federația Rusă în zilele de 26 și 27 iunie într-un oraș rusesc. Astăzi la Bruxelles, Slovenia, președinte în exercițiu a Uniunii Europene, a confirmat însă existența unor teme disputate în relația cu Moscova.
We are all concerned about Georgia and Moldova. We are all concerned about.
Ministrul de externe sloven Dimitri Rupel a spus că europenii sunt cu toții îngrijorați de situația din Georgia și din Moldova, țări cu conflicte înghețate, și că vor aborda acest subiect la negocierile cu Moscova. Observatorii ONU spun că aviația de luptă rusească este cea care a doborât luna trecută un avion de spionaj georgian fără echipaj. Incidentul de la 20 aprilie a mărit tensiunile dintre Georgia și Rusia. Moscova a negat la vremea aceea că ar fi avut vreun amestec în incident. Sonda spațială americană Phoenix a ajuns cu bine în regiunea polară de nord a planetei Marte și a trimis deja pe Pământ primele fotografii. Phoenix va petrece următoarele 3 luni excavând în solul înghețat în căutarea unor urme de apă sau de alte substanțe chimice necesare vieții.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unele state membre ale Uniunii Europene și reprezentanții unor parlamente naționale ar face presiuni în legătură cu formulările ce vor fi incluse în raportul de țară despre România, a dezvăluit presei comisarul european Leonard Orban, precizând că pozițiile ar fi, cităm, foarte severe și că privesc nu foarte pozitiv evoluția reformelor din domeniu. Domeniul este cel al justiției, iar nu foarte pozitiv se poate traduce prin negativ. Declarațiile au fost făcute în contextul întâlnirii pe care Leonard Orban a avut-o cu ministrul justiției Cătălin Predoiu. Relatează de la București Dan Tăpălagă.
Nu le-aș lua ca pe niște amenințări, pentru că, să fie foarte clar, raportul Comisiei Europene este un raport independent. Va fi bazat strict pe realitatea din teren, pe progresele care vor fi înregistrate, a declarat comisarul european Leonard Orban. Comisarul a spus însă că articolele din presa internațională, care vorbeau chiar de o posibilă suspendare a drepturilor de vot ale României, ar fi, citez, baloane de încercare. În ultimele două săptămâni, mai mulți oficiali de la Bruxelles au declarat, citați în presa europeană, că regretă integrarea României și Bulgariei, deoarece, după aderare, cele două țări au slăbit ritmul reformelor, iar după intrarea lor în Uniunea Europeană, mijloacele de presiune la îndemâna Comisiei sunt limitate. Pe de altă parte, experții anticorupție declară că România, de exemplu, ar putea fi sancționată inclusiv cu blocarea fondurilor europene, nu doar prin nerecunoașterea sentințelor românești în spațiul UE, sancțiune prevăzută în cazul activării așa-numitei clauze de salvgardare. României îi se reproșează în primul rând blocarea luptei anticorupție în condițiile în care niciunul dintre marile dosare nu este judecat, anchetele fiind acum stopate în Parlament. În plus, modificările la codul penal, care limitează puterile procurorilor, sunt încă în dezbatere parlamentară. O altă mare restanță este Agenția Națională de Integritate, care ar trebui să verifice averile demnitarilor, dar instituția funcționează doar pe hârtie. Comisarul European, Leonard Orban, a precizat cu titlu de evaluare personală că nu există, citez, niciun motiv de îngrijorare. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a făcut la rândul său aprecieri de ordin general, admițând că există probleme în ce privește lupta anticorupție la nivel înalt. Cred însă că putem afirma că există zone de progres, după cum există zone în care lucrurile stau mai puțin bine decât am vrea să stea, a spus Predoiu, arătând că, în opinia sa, raportul Comisiei Europene va fi obiectiv și echilibrat. Întrebat care sunt domeniile din sistemul judiciar în care sunt așteptate progrese, Predoiu a nominalizat politica de resurse umane pe termen lung și zona de combatere a marii corupții, unde, potrivit ministrului, într-adevăr, mai sunt lucruri de făcut. Cătălin Predoiu a mai spus că de reforma în justiție este responsabil nu doar Ministerul Justiției, ci o constelație de instituții, cum a numit-o ministrul. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nimic nou pe frontul din București, ar putea parafraza pe marginea unei campanii electorale centrată în mediile naționale pe micile evenimente sau mai curând non-evenimente din capitală. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Sabina Fati, cum arată sondajele de opinie și despre ultimele înțelegeri transparente sau opace, cu expresie barbară la modă printre ziariști, despre implicarea sau nu în blaturi. Teodor Meleșcanu, vicepreședintele PNL, dă astăzi asigurări după ședința biroului politic al partidului că, îl cităm, nu avem niciun fel de blaturi. Sabina Fati.
Ultimele sondaje îl plasează în continuare pe Sorin Oprescu în fruntea favoriților pentru fotoliul de primar general al capitalei. Diferența dintre el și următorul clasat, Vasile Blaga, candidatul PDL, este însă variabilă în funcție de institutul care a făcut cercetarea. Astfel, în sondajul Insomar, Oprescu este cotat cu 34% din preferințe, urmat de Blaga cu 30%, o distanță care ar putea fi acoperită de marja de eroare. În schimb, cercetările CURS și CCSB ajung la concluzii similare, Oprescu cu 36% din opțiunile de vot, iar Blaga 27%. Aproape 10% îi desparte pe cei doi potrivit acestor două institute, urmați la mare distanță de candidatul oficial al PSD, Cristian Diaconescu. Pentru Consiliul General al Bucureștiului, votul va fi însă strict politic. Pe primul loc se află PDL cu 38%, urmat de PSD cu 28% și PNL cu 15%, ierarhia care apare și în sondajele referitoare la alegerile generale. Partidul prezidențial își păstrează supremația, fiind cu 10% deasupra socialdemocraților. Între timp, formațiunile încearcă să facă alianțe de susținere pentru turul 2 și să-și creeze majorități în consiliile județene și locale. Vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, declară că liberalii pot negocia cu orice partid sprijinul pentru turul 2, în funcție de situația locală, răspunzând astfel în felul său diplomatic unei oferte repetate venite din partea lui Ion Iliescu. Fondatorul PSD insistă de mai multă vreme că cele două partide ar putea colabora pentru viitoarea guvernare, dar socotelile sondajelor sugerează că cele două partide adversare ale președintelui Băsescu strâng împreună abia cât PDL. Deocamdată, bătălia se dă pentru fotoliul de primar general, iar câștigătorul va putea aduna până la toamnă noi simpatizanți pentru partidul din care provine. De partea lui Vasile Blaga, candidatul PDL, punctează președintele Băsescu, în vreme ce pentru Sorin Oprescu face campanie directă Ion Iliescu, deși senatorul și-a construit propaganda în jurul ideii de independență. Sunta și socialdemocrații încearcă să iasă din acest clinch, argumentând că nu au altă strategie pentru Tudor II în afară de Cristian Diaconescu. Istoria se repete pentru PSD, fiindcă acum 4 ani Marian Vanghelia a candidat independent la sectorul 5, iar ulterior s-a întors în sânul partidului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum se văd alegerile locale de la distanță? I-am cerut o opinie în acest sens corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Până aici, veștile despre campanie își pierd conturul, cu excepția cursei pentru primăria București. Acolo, se pare că și pe ansamblul politicii din România că niciunul dintre candidați nu entuziasmează și nici nu au cum să o facă cât timp sunt politicieni reciclați, trecuți de acum prin maraxorul electoral în diverse calități, incapabil să aducă ceva nou de natură să inspire electorat. Cei care controlează spațiul politic românesc, practic din 1989 încoace, s-au asigurat că opțiunile oferite populației să fie limitate. Astfel, cum ar putea un Mircea Joană să se mențină în fruntea celui mai mare partid din țară, în ciuda repetatelor dovezi de incompetență?
Sondajele de opinie arată că la București ar conduce candidatul independent Sorin Oprescu.
Ceea ce, dacă este adevărat, ar reprezenta o modificare de opțiune ideologică, spun analiștii politici. Adevărul este că cetățenii optează acolo, ca și aici, Statele Unite, într-o mare măsură pentru persoane și nu pentru idei, ideologii sau partide. Iar medicul Oprescu reprezintă versiunea cea mai apropiată, mai palidă și e drept, a ceea ce electoratul bucureștean a mai propulsat odată, și anume Traian Băsescu. Candidatul care se pretinde în sistem, deși este mai al sistemului decât își imaginează oamenii, candidatul care dărâmă fără să pună ceva în loc, candidatul care se bate în vorbe și bine face cu scheme ticăloșite, dar cu metode pe cât de simpatice, pe atât de ineficiente. Candidați populiști, miștocari, cu replică iute și acidă, convinși că dețin adevărul în valoare absolută și care își găsesc cu ușurință o nișă electorală în România.
Și nu pe ultimul loc ar fi învinuirea că Oprescu nu are nici măcar un program.
Programe la ce bun? Vasile Blaga, un comentator, este mai serios și și-a făcut temele. Nu este un reformator, dar pare un gospodar așezat care probabil ar face treabă bună la București. Dacă PRD va pierde la București, și încă nu este sigur că va pierde, rațiunea principală este împingerea până la extremă nefolositoare a metaforei voi duce naba la țăr. România nu este un vapor, nici PRD nu e un vapor, iar democrația nu poate produce o punte imaculată.
Să trecem de partea cealaltă a oceanului. Ce așteaptă lumea de la un primar în America?
Ce dorește peste tot? Să gospodărească bine urbea. Într-un recent interviu citeam o referire la primarul de la Chicago, Daley, care, în ciuda faptului că reprezintă o adevărată dinastie, nu tocmai nepătată, se bucură alegere după alegere de încrederea locuitorilor. De ce? Pentru că oamenii apreciază atașamentul față de oraș, apreciază modul în care familia respectivă a administrat Chicago, banii care au fost aduși în oraș, business-urile care au fost atrase acolo, ideile de planificare urbană introduse și așa mai departe. Nu ideologiile contează, ci spiritul practic și mai ales capacitatea de a pune în aplicare ce îți propui.
O mare problemă în România, drumul de la idee la materializarea ei.
Da, pentru că se pornește de la premisa utopică că dacă servești o cauză bună și dacă oamenii sunt cu tine, planurile, cum este lupta împotriva corupției, de exemplu, se vor materializa de la sine. Sunt idei bune, promovate însă de spirite nedemocratice sau în orice caz nefamiliarizate cu maniera în care democrațiile funcționează. Democrațiile aduc materializarea imperfectă a ceea ce îți propui, prin construcția de coaliții cât mai ample, cu putințe bazate pe compromis. Ideea că un candidat independent, presupunând că e independent, va face ceva la București cu un consiliu municipal ostil și folosind ca armă miștocăreala, este aberantă și va duce la același blocaj pe care țara pe ansamblu îl traversează, cel puțin pe plan politic.
De la Washington ați ascultat opiniile lui Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere.
Și ne continuăm grupajul pe tema alegerilor locale din România cu punctul de vedere al lui Sorin Șerbi, intitulat Tango de grup.
În ajunul alegerilor, politicienii români ies la drumul mare cu o cârcă de sacoșe în care se află fie un kil de carne, fie două, trei conserve cam dubioase, ba chiar și câteva kilograme de cartofi, sau un bilet pentru tratament pus într-un plic simplu pe care scrie doar votează-mă. Se întâmplă odată la mandat ca politicienii să bage simbolic mâna în buzunar, parcă hotărât să dea în săptămânile de campanie ce au luat vreme de 4 ani. Nu ar renunța firește la vile sau la conturi. Așa se face că de cele mai multe ori banii provin din bugetul de stat sau din cel local, din fonduri publice sau bani europeni. Cea mai comodă formă de mituire politică este spălarea banilor publici cu ajutorul detergenților electorali. Nu mai scrie pe bani cu cerneală simpatică mită, ci cu litere de șchioapă, ajutor de stat, premiu pentru cei care sărbătoresc nunta de aur sau de argint, tichete de masă sau plasă cu alimente pentru pensionari. Sau scrie bani pentru relansarea întreprinderilor mici, pentru reabilitarea drumurilor sau pentru reconversie profesională, adică niște chinezării cu aer de filantropie guvernamentală, tocmai bune pentru a acoperi deturnarea finală a banilor. De fapt, de la niște politicieni obișnuiți mai degrabă să epateze burghezii cu ceasurile Rolex și limuzine serie limitată, nu te aștepți să țină discursuri, ci să completeze cecuri. Din acest punct de vedere, alegerile sunt penale indiferent de partid. Chiar și cei care condamnă mita o fac înainte să-și umple publicul cu plăsuțe de partid. Nu mai trebuie să fii cu ochii în patru să nu-ți ia din buzunare, ci să nu-ți spună. Politicienii români au inventat tot ce se putea în materie de mită. Definiția dată mitei electorale acolo lună de Biroul Electoral Central este jenantă. Doar 4 rânduri într-un comunicat de presă lapidar, că în realitate este atât de complexă. Mitei politice, inclusiv celei electorale, ar trebui să se consacre enciclopedii, tratate de politologie și articole de cod penal, firește. Piața mitei electorale, estimată la 10 de milioane de euro, este una dintre cele mai profunde subterane financiare. Pe acolo sunt drenați fără control fiscal banii afacerilor de partid, donațiile și cotizațiile. Căci cea mai consistentă mită nu este cea pe care o primesc unii fericiți alegători, maiuți de picior pe lângă caravanele partidului, ci aceea primită de politicieni și implicit de afaceriștii care îi cultivă. În teritoriu, după cum se spune, distribuirea funcțiilor și a banilor în perioada postelectorală au și fost decise în spatele ușilor închise și în șoaptă, indiferent de rezultatul alegerilor. Ei cred că dacă discută în șoaptă sunt civilizați. Mita ca tangoul presupune doi complici, unul dă mită, altul o ia. Amândoi sunt pedepsiți de codul penal sau de fantomele care ies din urna de voturi. Politicienii români au inventat însă tangoul de grup. În jurul celui care dă și al celui care primește, sunt mulți alții prinși în ritmul mite electorale. Sunt cei care, de pildă, nu găsesc nimic anormal în mită. Mai mult, spun că se bucură de orice coltuc de pâine primit, de excursiile gratuite, de orice tichet de masă alunecat din portofelul candidaților și chiar de tricoul de bumbac 100% de pe care chipul candidatului îi se șterge pe piele. Mita e bună, spun ei. Măcar odată la 4 ani pune cineva preț pe noi. Sorin Șerb, pentru Radio Europa Liberă, București.
De la mită la munca la negru nu este nici măcar un pas, iar România nu stă prea bine nici la acest capitol. Potrivit rezultatelor unui eurobarometru date publicității la sfârșitul săptămânii trecute, 23% din piața muncii în România reprezenta o munca la negru, deci neimpozitată, în comparație cu un procent mediu european de 5%. Cu detalii, Radu Stănescu.
Românii încă își mai primesc salariul total sau parțial în plic. Motivele pentru care aleg un loc de muncă nedeclarat sunt nivelul de salarizare, lipsa locurilor de muncă în zonele reglementate, nivelul fiscalității, a afirmat Costin. Pe de altă parte, el a arătat, citând același eurobarometru, că românii percep că a scăzut riscul de a fi descoperit că lucrează ilegal. Percepția românilor privind riscul de a fi depistat că lucrează la negru este una din cea mai redusă din Uniunea Europeană. În România, doar 28% din cei intervievați consideră că există un risc de a fi descoperit, comparativ cu 33% media din Uniunea Europeană, a adăugat Dumitru Costin. Dacă țările europene în general se confruntă cu munca nedeclarată în rândul lucrătorilor independenți, într-o proporție mai redusă, primele categorii fiind șomerii și lucrătorii emigranți ilegali, în cazul României munca nedeclarată este larg răspândită în cazul șomerilor și a lucrătorilor pe cont propriu care desfășoară activități independente, mai spune BNS. Liderul acestui sindicat a mai făcut referire la un studiu al unei case de consultanță privind salarizarea în instituțiile de stat. Potrivit acestui studiu, există un decalaj foarte mare între salariile minime și cele maxime în instituțiile de stat, respectiv de 70 de ori. Același studiu arată că aproximativ 50% din veniturile salariaților din România reprezintă stimulente, poruri sau bonificații, cu mult peste media europeană de 18-20%, iar salariul de bază este doar 50% din totalul veniturilor. Dumitru Costin a mai apreciat că România are un sistem de protecție prost și nu este interesată să-i reintegreze în câmpul muncii pe cei care și-au pierdut locurile de muncă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională a zilei domină reuniunea miniștrilor de externe de la Bruxelles, centrată pe inițiativa polono-suedeză de lansarea unei noi politici de vecinătate în răsăritul continentului. Dimitri Rupel, ministru de externe al Sloveniei, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, declara la sosirea la Bruxelles:
Soon we shall have Western Balkans.
În curând vom avea Balcanii de vest acoperiți de o rețea europeană de acorduri, sau să-i spunem așa, de o rețea de acorduri europene, iar următoarea, desigur, este cea din est, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Armenia și Moldova, spunea Rupel.
Între timp, propunerea a fost avansată la reuniunea miniștrilor de externe de către șeful diplomației poloneze, Radoslav Sikorski, care spunea:
We in Poland make a distinction between the southern dimension.
Noi în Polonia facem o distinție între dimensiunea sudică și cea estică a parteneriatului și ea constă în faptul că în timp ce în sud avem vecini ai Europei, în est avem vecini europeni. Aceste țări, Belarus, Ucraina, Moldova, ale căror întregi teritorii se află în Europa și prin prevederile tratatului de la Roma, au dreptul ca într-o zi să ceară intrarea în, să îndeplinească criteriile și poate chiar să devină membri ai Uniunii Europene.
Mai mult în relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, rezumată de Mircea Țicudean.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, ne-a informat că lansarea parteneriatului estic răspunde temerilor că Uniunea Europeană și-a neglijat prea multă vreme vecinii de la răsărit. Vorbind înaintea reuniunii de la Bruxelles, ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a spus că strângerea legăturilor cu țări ca Ucraina sau Moldova a fost înjenită de ceea ce el a numit oboseala extinderii. Față de mai vechiul program al noilor vecini, inițiativa polono-suedeză aduce ca element de noutate diferențierea între nordul Africii și estul Europei în favoarea acestuia din urmă. Ca și programul noilor vecini, însă, planul lansat astăzi la Bruxelles nu conține promisiunea explicită că vreo țară est-europeană va fi primită în Uniune ca membru cu drepturi depline. Ministrul de externe al Poloniei crede însă că această reținere va fi eliminată în cele din urmă.
Countries Belarus, Ukraine, Moldova, whose entire territories lie in Europe.
Radoslav Sikorski a spus că, spre deosebire de țările nord-africane, Belarus, Ucraina sau Moldova se află din punct de vedere geografic în Europa. El a adăugat că, potrivit tratatului de înființare a Uniunii Europene, această realitate le dă dreptul să ceară aderarea și să o obțină odată ce vor fi îndeplinit criteriile ei. Sikorski a recomandat Ucrainei și Moldovei deocamdată, iar poate mai târziu și Republicii Belarus, să urmeze exemplul de colaborare în vederea aderării al așa numitului grup de la Visegrad, alcătuit din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Inițiativa polono-suedeză este sprijinită și de alte țări, nu doar est-europene, ci și de membrii vechi ai Uniunii. Surse de la Bruxelles au declarat că sprijinul sporit pentru est-europeni este rezultatul unui compromis. Dacă acordați mai multă atenție Ucrainei sau Moldovei, au spus noi membrii ai Uniunii, vom renunța la obiecțiile noastre privind semnarea unui nou acord de parteneriat strategic cu Federația Rusă. După multe obiecții, mai ales din partea Lituaniei, care a criticat aspru politica rusă față de Georgia și Moldova, europenii sunt acum gata să înceapă negocierile pentru tratatul de parteneriat cu Rusia. Discuțiile vor avea loc pe 26 și 27 iunie.
Cum ați auzit, parteneriatul cu Rusia este un alt subiect de preocupare în aceste zile. Ministrul de externe sloven, Dimitri Rupel, declara în această dimineață pe tema respectivă:
We are all concerned about Georgia and Moldova. We are all concerned about frozen.
Suntem toți îngrijorați de Georgia și Moldova, suntem toți preocupați de conflictele înghețate. Vom continua să urmărim soluționarea acestor conflicte chiar în cursul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Rusia.
Subiectul a fost atins duminică la dezbaterile purtate în adunarea parlamentară NATO, la care Daniel Feita, adjunct al asistentului de secretar de stat pentru apărare și politici europene și NATO, spune că atât Georgia, cât și Ucraina se califică pentru intrarea în planul de acțiune în vederea aderării și că, îl cităm, nimeni nu poate spune că acordarea calității de membru în planul de acțiune ar fi împiedicată de existența conflictelor înghețate. Am încheiat citatul. Semn că opiniile nu sunt neapărat convergente în adunarea parlamentară, profesorul britanic John Russell de la Universitatea din Bradford califica, drept cităm, primejdios un curs rapid în direcția adeziunii Georgiei și Ucrainei la NATO de teama unei reacții virulente a Moscovei în zone ca Abhazia și Osetia de Sud sau chiar Ucraina.
La aceeași reuniune a adunării parlamentare NATO, desfășurată la Berlin, reprezentanții Rusiei au făcut declarații aparent contradictorii. Pe de-o parte, șeful delegației Dumei de Stat asigura că Rusia, îl cităm, este un partener fiabil și vom face totul să trecem peste stereotipurile războiului rece. Pe de altă parte, aceeași Lubov Slișca se pronunța foarte critic în legătură cu evoluția Alianței Nord-Atlantice, spunând transformarea Alianței urmărește în mod clar utilizarea potențialului ei militar. Iar șeful delegației Camerei Superioare a Parlamentului Rusiei, Consiliul Federației, punea direct întrebarea, vrea NATO să ia postura de jandarm al lumii în termen de securitate?
Ascultați Radio Europa Liberă.
Recent, ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Stauman, atrăgea atenția că România nu trebuie să se aștepte la un tratament preferențial în chestiunea liberalizării vizelor de călătorie în America și că prelungirile peste limita călătoriilor și munca ilegală sunt două dintre chestiunile bilaterale problematice. Între timp, la ultima sesiune parlamentară la Strasbourg a fost discutată și adoptată o rezoluție pe tema negocierilor cu Statele Unite pentru acordarea vizelor cetățenilor Uniunii Europene. Chiolanda Bădiliță relatează.
Deputații europeni au votat cu o majoritate zdrobitoare, 511 voturi pentru, 29 împotrivă și 7 abțineri, o rezoluție în baza căreia statele membre, Comisia și Consiliul European ar urma să își împartă responsabilitatea în problema negocierilor cu Statele Unite pe tema scutirilor de vize. Dacă principiul reciprocității nu este respectat, spune rezoluția, Uniunea Europeană ar putea reintroduce viză pentru cetățenii americani. Trebuie spus că deocamdată aceasta rămâne doar o frază într-un document, fiind necesar ca fiecare stat în parte să agreze o astfel de decizie, fapt greu de realizat în condițiile în care multe state europene au deja acorduri de viză waiver cu Statele Unite. Deși susținută de deputați din mai toate țările Uniunii Europene, rezoluția privind programul viză waiver, propusă și lucrată sub conducerea unui deputat belgian, este de interes doar pentru câteva țări, între acestea cei mai noi membri, România și Bulgaria, dar și Grecia, ai cărei cetățeni încă trebuie să aplice pentru viză dacă vor să călătorească peste ocean. Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria și Slovacia nu au mai așteptat demararea unor negocieri la nivel comunitar și au semnat pe cont propriu acorduri bilaterale de eliminare a vizelor cu Statele Unite. Acestor state li se adresează următoarea frază din rezoluția adoptată de legislativul comunitar. Parlamentul European solicită statelor membre care s-au angajat deja în negocieri bilaterale cu Statele Unite pe tema vizelor să nu submineze solidaritatea Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Greu de spus. Nu este clar dacă Uniunea Europeană dorește ca acordurile acestor țări cu Statele Unite să fie înghețate sau, ipoteză mult mai plauzibilă, dacă ele vor fi înlocuite de acordul UE-Statele Unite, care, tot potrivit rezoluției, ar urma să fie încheiat până în iunie 2009, dată de la care, spune documentul, nu ar mai trebui permisă nicio discriminare între cetățenii Uniunii Europene. Luna trecută, o delegație a Uniunii a demarat la Washington negocierile cu autoritățile americane. Conform textului rezoluției votate săptămâna trecută, pe parcursul negocierilor, problemele care țin de responsabilitatea națională vor fi discutate cu autoritățile naționale, iar cele care țin de responsabilitatea Uniunii cu Bruxelles. Mai exact, Statele Unite ar urma să negocieze cu Comisia Europeană în legătură cu chestiunea acordării vizelor, cu Consiliul în materie de securitate, cu referire la extrădarea infractorilor, și cu statele membre legat de prezența agenților de securitate la bordul aeronavelor și în chestiunile de securitate. O problemă controversată este cea a bazelor de date ale Uniunii Europene. Deputații cer ca Statelor Unite să le fie interzis accesul la bazele de date sau la sistemele de informații ale Uniunii Europene, cu excepția cazului în care acest acces este autorizat în mod explicit de dreptul comunitar, caz în care, conform principiului reciprocității, Uniunea Europeană să aibă și ea acces la bazele de date ale Statelor Unite. Iolanda Bădiriță, Strasbourg, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și ne-a mai rămas timpul să încheiem cu o scurtă semnalare culturală. Sâmbătă și duminică noaptea, emisiunea săptămânală a radioului clasic italian Radio 3, intitulată Exerciții de memorie, i-a fost dedicată lui Sergiu Celibidache și înregistrărilor sale mozartiene. Arrigo Quattrocchi a evocat cu pasiunea sa obișnuită ceea ce a numit lunga și fertilă colaborare dintre Sergiu Celibidache și orchestrele radioului italian, înfruntând relativ frecvent partituri ale compozitorului de la Salzburg, în lecturi extrem de romantice și dionisiace. Muzicologul italian a selecționat din arhive câteva din lucrările cele mai semnificative înregistrate de maestru cu orchestra Alessandro Scarlatti din Neapole și cu orchestra sinfonică Rai din Torino în perioada 1959-1971. Am putut asculta astfel 4 sinfonii, între care Lin și Jupiter, 2 serenade și mai ales o versiune inedită pe disc a Requiemului Mozartian, avându-i ca soliști pe Ruth Margaret Pütz, Julia Hamari, Henry Kritschnik și basul Ernst Gerald Schramm, împreună cu corul radiodifuziunii din Torino, condus de Ruggiero Maggini. La încheierea acestui program pe muzica lui Mozart, condusă de Celi Bidache, mi-a rămas timpul să vă spun la revedere pe mâine.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.